ำดับต่อไปในรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์บทที่102ในมื้อนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องอายุแห่งความเป็นเอกราชของลาวนั่นอยู่ได้เพียงสัวขาวสร้างพับหูสัวงูแลบลิ้นเสนอโดยเวียงใสเสื่อนทานหับฟัง
เพื่อเป็นการทบทวนความทรงจำเรื่องสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกและสภาพการในประเทศลาวในยุคปัจจุบันของลาวนั่นสัปดาห์ที่ผ่านมาเฮาได้กล่าวถึงการที่ประเทศลาวได้ตกเป็นเมืองขึ้นของไทยสยามและต่อมาในปีคริสตศักราช1893ซ้ําได้ถูกฝรั่งเศสแก่ดึงออกจากไทยสยามไปอยู่ภายใต้การปกครองของตนรวมอยู่ในเครืออินโดจีนอันมีเวียดนามและกัมพูชารวมอยู่นั่นซึ่งเห็นว่าเป็นสภาพการที่ซับสนปั่นป่วนที่สุดอันนี้แม่นเกิดมาจากคนลาวเองที่บ่มีความสำนึกในความเป็นชาติที่อยากเป็นตัวของตัวเองประเทศลาวที่ฝรั่งเศสแยกเอาออกมาจากไทยสยามนั้นมีเพียงเสี้ยวเดียวของเขตน้ำแดนดินที่แท้จริงของลาวที่ไทยสยามโฮบเอาไปอยู่ภายใต้การปกครองของตนพอตกมาในปี1945ญี่ปุ่นสัมผัสเข้ายึดเอาอินโดจีนฝรั่งเศสแบบไฟลามป่าแล้วก็บ่มีแผนที่จะพัฒนาหยังก็เลยให้ลาวประกาศเอกราชเอกราชของลาวในเทื่อนี้มีอายุอยู่ได้เพียงสร้างพับหูงูแลบลิ้นเท่านั้นเอกราชที่ญี่ปุ่นมอบให้ลาวเปรียบคือกันกับของตกเหี้ยจากฝรั่งเศสที่ลบหนีจากการบุกโจมตีของญี่ปุ่นและญี่ปุ่นก็บ่มีแผนที่จะเข้าครอบครองลาวแต่อย่างใดญี่ปุ่นคุมอินโดจีนไว้ได้เพียง5เดือนญี่ปุ่นก็ปราศัยในสงครามส่วนเอกราชที่ญี่ปุ่นมอบให้ลาวนั่นก็เป็นเพียงของขวัญที่มอบให้ด้วยความจำเป็นคือบ่มีทางอื่นที่เห็นว่าจะดีกว่านั่นเมื่อฝ่ายพันธมิตรชนะสงครามแล้วฝรั่งเศสก็มีผลพลอยได้ไปนำคือฝรั่งเศสได้อ้างกรรมสิทธิ์ในอินโดจีนอดีตอาณานิคมของตนหลังจากที่ญี่ปุ่นได้ถอนตัวออกไปแล้วเรื่องดินแดนสองแขวงที่ไทยญาติเอาไปจากฝรั่งเศสในระหว่างที่ญี่ปุ่นกำลังเป็นมหาอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็ย้อนว่าไทยมีสัมพันธ์กับญี่ปุ่นอาศัยญี่ปุ่นเป็นที่พึ่งและยอมให้ญี่ปุ่นใช้ประเทศเป็นแป้นยันในการทำสงครามต้านอังกฤษและอเมริกาแต่บ่เป็นจังบุญญี่ปุ่นสัมผัสปราศัยในสงครามนั่นและฝรั่งเศสก็ได้กลับคืนมามีอำนาจในอินโดจีนอีกเทื่อใหม่หลังจากที่กลับคืนมาครองอินโดจีนเทื่อใหม่โดยอาศัยไสยชนะของฝ่ายพันธมิตรนั่นฝรั่งเศสกับไทยจึงได้ไขการเจรจาเรื่องสองแขวงของลาวและสองแขวงของกัมพูชาที่ไทยได้ยึดเอาไปนั่นคืนมาทำอิฐฝรั่งเศสและไทยได้ไขการเจรจากันขึ้นที่กรุงวอชิงตันหลักการในการเจรจากันข้างนี้ก่อนอื่นฝรั่งเศสทวงให้ไทยประกาศยกเลิกอนุสัญญากรุงโตเกียวฉบับปี1941โดยให้ไทยมอบดินแดนสองแขวงของลาวและสองแขวงของกัมพูชาที่ไทยยึดเอาไปนั่นคืนให้แก่ฝรั่งเศสฝ่ายไทยบ่มีทางออกจึงได้ยินยอมตามคำเรียกร้องของฝรั่งเศสเมื่อไทยยินยอมแล้วฝรั่งเศสก็มีความยินดีที่จะเจรจาบัดนั้นก็เป็นอันว่าจะมีการปรับปรุงเขตชายแดนระหว่างไทยและฝรั่งเศสเทื่อใหม่ฝรั่งเศสกล่าวย้ำอีกว่าถ้าฝ่ายไทยต้องการฮู้ความประสงค์อันคักแน่ก็ให้ฝ่ายไทยส่งเจ้าหน้าที่ไปเจรจาที่กรุงปารีสเมื่อฝรั่งเศสเสนออย่างนี้แล้วไทยก็ได้ส่งทานขวงอภัยวงศ์อดีตนายกรัฐมนตรีและทานถนัดโคมันไปยังกรุงปารีสนอกจากนี้ไทยก็ยังได้ส่งทานพันโทมอมเจ้าสุภสวัสดิ์เสรีไทยไปทาบถามเบิ่งท่าทีของอังกฤษว่าอังกฤษจะมีท่าทีอย่างใดและอังกฤษเห็นว่าไทยต้องได้ส่งสี่แขวงที่ไทยยึดไปนั่นคืนให้แก่ฝรั่งเศสเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นไทยก็บ่มีทางออกเพราะไทยคิดไว้แล้วว่าจะได้พึ่งบารมีอังกฤษในการเจรจาต่อรองกับฝรั่งเศสแต่เมื่ออังกฤษบ่เห็นดีนำไ ไทยก็ต้องได้เจรจากับฝรั่งเศสและยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ฝรั่งเศสวางหลักการในการเจรจาไว้ล่วงหน้าก่อนที่ให้ลบล้างอนุสัญญากรุงโตเกียวปี1941เป็นต้นและสัญญาฉบับอื่นๆอีกซึ่งได้นำเอามาเจรจากันในกองประชุมซึ่งจะได้ไขขึ้นนั่นเฮาขอยุติรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสบายดี